Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. La microfon Cristina Ișvan, alături de mine se află și astăzi ca invitat domnul pastor Romi Căsălbu. Bine ați revenit!
Bun găsit!
Continuăm discuția noastră despre viața de familie. Discutăm, așa cum știți, dragi ascultători, din seminarul Doar împreună, un seminar pregătit de pastorul Romi Căsălbu. Astăzi am ajuns la episodul numărul 10. Discutăm despre principii ale comunicării eficiente în familie. În emisiunea noastră anterioară am vorbit despre arta pierdută a conversației. Ne-am reamintit sau ne-am amintit subiectul acesta din perspectiva importanței pe care comunicarea o are în viața oricărui cuplu. Astăzi vom vedea câteva lucruri foarte concrete, cum să comunicăm eficient. Pentru că vorbim despre cum să comunicăm, vreau să ascultăm câteva păreri. Întâi vom vedea ce spun oamenii legate de acest subiect, ce înseamnă pentru dumneavoastră o comunicare eficientă în familie. Este întrebarea pe care am adresat-o mai multor persoane. Haideți să vedem cum au răspuns, apoi vom continua discuția noastră.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră o comunicare eficientă în familie?
Pentru mine, comunicarea eficientă în familie ar fi ca fiecare membru să-și expună problemele, frustrările și să găsească soluții împreună cu partenerul, bineînțeles.
Înseamnă să poți vorbi tot ceea ce simți și să fii capabil să asculți tot ceea ce ți se spune.
O comunicare eficientă în familie cred că e, în primul rând, o comunicare deschisă, o comunicare fără ascunzișuri. Prin asta înțeleg eu o comunicare eficientă. Desigur, nu toți suntem la fel de comunicativ. De exemplu, eu sunt mai puțin comunicativ. În schimb, soția este foarte comunicativă, așa că ne completăm și cred că este eficientă comunicarea.
În primul rând, să începem de la lucrurile zilnice, să povestești despre cum ți-a fost ziua, întrebări simple care par pur și simplu, nu neapărat cu atât de mare importanță, dar contează să simți că își dă interesul pentru chiar și cele mai mărunte lucruri. Și apoi, trecând la nivelul următor, lucrurile personale, cele mai profunde, temeri, visuri pe care le ai, să țină cont de dorințele tale și trebuie să le știe ca să poată să țină cont de ele.
Comunicarea eficientă, cred că se poate referi la acel mod de a se raporta unul la celălalt, de a relaționa unul cu celălalt, astfel încât să poată fi în mod eficient transmise ideile fiecăruia. Și adoptarea lor ține de un consens dintre cei doi, consens care nu întotdeauna este la fel de ușor de obținut, dar fără îndoială este benefic.
O comunicare specială înseamnă, de exemplu, cum fac eu, cum am început să fac eu, când soția lucrează schimbul 2 și vine la 11 seara acasă, chiar dacă pentru câteva ore sunt singur în pat, o sun și zic noapte bună de la telefon.
O comunicare în care să nu-ți fie teamă de a spune ceea ce e în mintea ta și fără teama de a fi judecat.
Deschisă, în care să nu ai teamă ca să spui celuilalt, indiferent de sentimentele pe care le trăiește.
Iată răspunsuri diverse, oamenii au fost cât se poate de concreți, au dat chiar și exemple din viața personală. Cum comentați și poate cum completați răspunsurile acestea?
În primul rând aș spune că observ din ceea ce am ascultat că oamenii au așteptări normale, rezonabile și sănătoase atunci când vorbesc, când se gândesc la comunicarea în familie, adică așteaptă ca să se exprime în comunicare ceea ce se simte, ceea ce se gândește, fără ascunzișuri, așteaptă deschidere în comunicare, deschiderea sufletului, a minții, a emoțiilor, a inimii. Pe de altă parte, vor ca în comunicare să observe, să aibă parte de interes pentru ce a fost în viața partenerului. Adică atunci când comunici, să observi că cel de lângă tine este interesat de ceea ce se întâmplă cu tine, de ceea ce ai experimentat în ziua care a trecut. Apoi am mai observat două lucruri importante. că prin comunicare se așteaptă să se împărtășească perspective ale viitorului, nu doar o exprimare a prezentului, a trecutului, ci prin comunicare reușești să privești cumva viitorul relației. Apoi aș concluziona ceea ce am auzit, că oamenii așteaptă ca în comunicare să te simți liber, să nu fii timorat de faptul că vei fi interpretat greșit, să nu-ți fie teamă de cel lângă tine, cum îți va răspunde, ce va spune. Te simți, dacă vreți, cu garda jos, în siguranță, ai certitudinea că sufletul tău este protejat. Însă, pe lângă aceste așteptări, care, repet, sunt foarte bune, normale, trebuie să plecăm de la premisa că o comunicare bună, sănătoasă, se construiește nu doar prin așteptări, ce aștept eu de la comunicare, ci se construiește și prin ceea ce aduc eu, aportul pe care l-am la comunicare.
Practic, când vorbim despre principii ale comunicării eficiente în familie, așa cum se numește emisiunea noastră, nu sunt principiile pe care să le așteptăm de la celălalt, ci sunt principiile pe care noi să le aplicăm în comunicare.
Exact. Și mă gândeam că pe lângă... Exact, sunt principii pe de altă parte. Până la urmă, nu e doar ceea ce aștept ca celălalt să facă pentru mine. Este ceea ce trebuie să fac și eu. Însă aș mai adăuga ceva. Trei dispoziții. În primul rând, atunci când vorbesc de comunicare, când mă gândesc la comunicarea în familie, trebuie să mă caracterizeze dispoziția de a asculta. Adică nu poate exista comunicare eficientă, nu este posibil ca celălalt să-și deschidă sufletul, să construiesc viitorul, dacă eu nu sunt dispus să ascult, dacă tot timpul turui, dau din gură, am de spus, trebuie să învăț că în comunicare trebuie să știu să ascult. Pe de altă parte, trebuie să am dispoziția de a pune întrebări de clarificare, să nu fiu superficial, să trag concluzii pripite. Asta aveai tu în minte, la asta te gândești tu. Nu, să clarific, să nu mă grăbesc să judec, să cataloghez, să evaluez. Să clarific pur și simplu, pornind de la premisa că cel de lângă mine mă iubește.
Și că este bine intenționat.
Exact, și că este
pentru
bine
că de multe ori ne grăbim să tragem anumite concluzii având în minte gândul că celălalt ne sapă sau oare ceva împotriva noastră.
Exact, suntem o echipă, suntem o familie, suntem una împreună. Și în al treilea rând mă gândesc la dispoziția de a intra pe aceeași lungime de undă cu a partenerului meu. Adică să încerc să văd lumea, subiectul în discuție, din perspectiva lui. Pentru că dacă îl văd doar din perspectiva mea, s-ar putea să intru în conflict. E important să văd lumea, subiectul de discuție din perspectiva mea, însă să încerc să văd lumea și din perspectiva lui. Îmi face bine.
Mă leg de ceea ce ați spus acum și chiar aș vrea să dezvoltăm puțin această direcție a discuției. Care ar putea să fie legătura dintre o comunicare eficientă și empatie?
Cred că mai întâi de toate ar trebui să definim ce este empatia. Uneori ne acuzăm, nu ești empatic cu mine sau aștept și eu să fiu puțin empatic, empatică, dar ce este empatia? În mod simplu aș vrea să spun că empatia este capacitatea de a înțelege și de a simți emoțiile și gândurile unei persoane ca și cum le-am trăit noi. Aș vrea să subliniez ceva. Este imposibil ca să simți exact ce simte cel din fața ta, însă empatia presupune încerc. Mă pun în locul lui, nu simt ca el, nu gândesc ca el, dar încerc să-mi structurez mintea după perspectiva lui, să fiu empatic. De ce gândește el așa?
Dar ce este mai întâi? Mai întâi este comunicarea și aș pune aici un semn de egalitate între comunicare și cunoaștere și apoi vine și empatia? Sau pot să am empatie față de o persoană pe care nu o cunosc și cu care nu am comunicat suficient de bine? Pentru că în relația de familie se pune și astfel problema. Spune-mi, comunică-mi cât mai multe din ceea ce gândești, din ceea ce simți și eu te voi înțelege în felul acesta. Pe de altă parte se pune și invers problema. Păi cum să-ți comunic chiar tot ce simt dacă tu nu ești dispus să asculți într-un anumit fel sau să înțelegi din punctul meu de vedere.
Da, am observat că oamenii se grăbesc să fie empatici și reușesc să realizeze empatia într-un mod superficial. Adică răspund imediat, pe loc, te înțeleg, știu ce simți. De multe ori o fac doar superficial, pentru că vreau să transmit celuilalt că îl înțeleg, că sunt cu el, însă dacă cel de lângă mine este atent, își dă seama că eu nu fac altceva decât conversație, de dragul conversației și nu încerc să-l ajut prin comunicare, nu încerc să-l înțeleg cu adevărat. De aceea aș spune că o empatie autentică presupune o cunoaștere autentică. Însă sunt și câteva tehnici, între ghilimele tehnici, modalități prin care realizăm mai ușor empatia când îl cunoaștem pe cel de lângă noi. Adică, ascult activ. Ascult activ în sensul că pot să observ semnalele non-verbale ale corpului. Adică când cel de lângă mine îmi vorbește, îl observ cum privește, cum își frământă mâinile, îi observ tonul vocii și prin aceasta reușesc să înțeleg cam ce simte el. Și pot să fiu empatic cu el când observ. Apoi, sunt sensibil pur și simplu. Mă feresc de a comunica, de a asculta rece, neimplicat. Nu, sunt sensibil, îmi propun să înțeleg perspectiva celuilalt. Aceste două lucruri mă ajută cu adevărat să fie empatic.
Vă opresc un pic pentru că vreau să-mi spuneți cum transmit celuilalt faptul că sunt într-o astfel de ascultare. Pentru că, pe de o parte, există riscul de a-l tot întrerupe atunci când comunică și, nu știu, poate a pune întrebări clarificatoare, cum fac eu acum cu dumneavoastră, sau pentru a-l aproba sau pentru a-i arăta că este acolo, că îl susținem în ceea ce spune, sau cum îi arăți celuilalt că ești atent, practic, și că ești într-o ascultare activă.
Da.
Pentru că vorbiți despre modul acesta în care îi transmiți celuilalt că poate să continue să comunice pentru că tu îl înțelegi și ești acolo activ.
Am înțeles întrebarea. Este important cu adevărat să-i răspund verbal. Pe de altă parte însă trebuie să fiu atent și la limbajul meu corporal. Adică pot transmite soției mele că sunt acolo cu ea, că o înțeleg, că inima mea este acolo, prin limbajul meu corporal, adică prin poziția corpului. Dacă mă relaxez și mă dau pe spate, înseamnă că da, sunt comod.
Sau butonez telefonul.
Dar dacă mă uit în ochii ei, poate nu o fixez, nu o pironesc cu privirea, dar mă uit la ea, am contact vizual. Sigur, nu o țintuiesc. Mai evit puțin privirea ca să se simte celălalt liber să exprime. Însă am un contact vizual prin corpul meu, prin felul în care dau din cap, îi arăt că sunt interesat, că înțeleg sau oftez sau... Îmi dau seama. Deci prin limbajul meu corporal, prin tot ce fac la acest capitol, îi arăt că sunt acolo, că sunt interesat. Pe de altă parte, cred că atunci când am cu adevărat nevoie să spun ceva, aș putea să mă introduc în felul următor. Am o întrebare care mă ajută să înțeleg mai bine. O pot pune acum? Deci nu intru cu buldozerul, ci îmi cer voie. Nu ca și cum celălalt mi-ar interzice, dar arăt prin aceasta că respect, că înțeleg situația, că înțeleg sufletul lui, ce se întâmplă în inima lui. Deci îmi dai voie, aș vrea să clarific puțin sau aș vrea să adaug ceva, aș vrea să spun doar o vorbă. De exemplu, îmi dau seama ce se întâmplă, poți să continui. Sau ai vrut să spui asta, după aceea continui și îmi spune mai departe. Deci limbajul meu corporal, întrebări de clarificare scurte, dar într-adevăr întrebări care să nu însemne gramatică, ci să însemne gramatică, dacă vreți, a sufletului, a intențiilor celuilalt. Revin puțin la empatie și aș mai spune ceva, că ne este greu să fim empatici. De ce? Pentru că empatia presupune, înseamnă să iau durerea, suferința celuilalt și să o trăiesc și eu. Și poate că ni se pare puțin absurd. Nu trăiesc eu destulă suferință, destulă durere la nivel personal? Mai am nevoie și de frământările celuilalt, de frustrările lui? Mi-ajunge, gata, nu vreau. Dacă se poate o comunicare de suprafață, mie este suficient. Nu am nevoie să știu ce simte, ce-l doare, ce-l frământă, cu ce se umple, cu ce este umplută mintea lui. Mie mi-ajunge. Însă, deși tendința noastră firească este să fugim de empatie, dați-mi voie să spun că nu există comunicare autentică, adevărată, decât în măsura în care ești interesat de profunzimile sufletului celuilalt, iar profunzimile presupun, pe de altă parte, și suferințele, frustrările, dificultățile cu care se confruntă, întrebările pe care le are, luptele pe care le poartă. De aceea cred că merită să fie empatic cu adevărat.
Merită să fie empatic cu adevărat și poate că mulți spun da, eu fac lucrurile acestea, sunt foarte de acord cu ce spunem noi aici, dar ce facem în situația în care din partea celuilalt nu primești această empatie. Și simți din partea celuilalt că nici măcar nu te ascultă, vorbim mai departe despre ce înseamnă ascultare activă, poate chiar mai mult decât am amintit până acum, dar simți că nu e acolo cu tine, că nu te înțelege, că nu vrea până la urmă sau că nu își propune să comunice eficient. Și scoatem din calcul această empatie, nici nu se mai ajunge măcar la empatie.
Dacă sunt un soție creștină, dacă simt că cel de lângă mine nu-mi răspunde în felul acesta la comunicare, e superficial și comunicarea pe care o am în familie nu se deosebește prea mult de cea pe care o am în autobuz, în stație, la muncă, cred că în primul rând ar trebui să-L rog pe Dumnezeu să-i deschidă celui de lângă mine sufletul, să înțeleagă nevoia mea, setea mea după o comunicare adevărată, profundă, care să depășească nivelul comunicării de la muncă, de pe stradă, de la biserică chiar.
Acel nivel funcțional.
Exact, acel nivel funcțional de suprafață, foarte bun, dar e bun pentru acolo doar, nu pentru familie.
Aici aș accentua puțin lucrurile, pentru că atunci când unul dintre parteneri vrea să comunice mai mult și poate își deschide sufletul în felul în care ați prezentat puțin mai devreme, celălalt ar putea spune, nu știu, ești cicălitor, vorbești prea mult, mă obosești, lucrurile acestea stai din start aripile, nu-ți mai vine să comunici.
Așa este cu adevărat, însă dați-mi voie să fac o recomandare pe care am observat-o la anumiți terapeuți, și anume ei recomandă pentru o comunicare eficientă să ne formăm un obicei. Ce obicei? Ei spun așa, deschideți-vă o cameră de lucru, de comunicare, iar aceasta nu înseamnă neapărat o cameră în apartamentul pe care îl ai, în casa pe care o ai, ci presupune doar un timp, un loc pentru comunicare.
Sau un obicei.
Sau un obicei, exact. Deci acum stăm deoparte unul cu altul cu un singur obiectiv, să comunicăm. În această cameră de lucru realizăm comunicarea după anumite reguli. Când vine vorba de ceva, de un timp special, trebuie să ai anumite reguli. Altfel, timpul special nu-și împlinește obiectivul, adică stai în fața celuilalt și ce mai vorbim acum? Hai, mai zici tu ceva. Tu mi-ai avut inițiativa, mai zici ceva. Nu, trebuie să avem anumite reguli. Ca de exemplu, atunci când am decis să deschid în relația mea o cameră de comunicare, timp și loc, pun întrebări de investigare a relației. Cum ar fi, de exemplu, cum crezi că funcționează relația noastră? O întrebare care te lovește. Nu te aștepți la ea, dar e o întrebare sănătoasă, ai nevoie de ea.
Dar cât de des să pui această întrebare? Pentru că e posibil ca partenerul să spună, păi am mai vorbit despre asta și săptămâna trecută.
Da, dacă ai pus această întrebare săptămâna trecută, săptămâna următoare pui o altă întrebare. Ca de exemplu, cum a fost pentru tine să fii într-o relație cu mine? Cum ai perceput-o? E o întrebare sau o altă întrebare. Ai vrea să auzi cum a fost pentru mine să mă găsesc într-o relație cu tine? Cum am trăit eu până acum? Cum am simțit eu relația? Cu ce m-am confruntat eu? Cum m-am bucurat eu de relație? Sau, care ar fi lucrurile bune din relația noastră? Atenție, sunt întrebări doar prin care sugerez ce subiecte am putea avea în această cameră de lucru. Pe de altă parte, când a trecut o jumătate de an, un an de zile de când am deschis camera de lucru, pot reveni. Pentru că un an de zile e un timp în care s-a schimbat, s-a întâmplat ceva și evaluez din nou ce s-a adăugat bun, ce s-a pierdut, cum putem construi mai departe relația. Spuneam ceva mai devreme de reguli și îmi vin în minte câteva reguli. Când deschid această cameră de lucru, stăm de vorbă, comunicăm pentru ca să știm unde ne aflăm, ce ar trebui să mai facem. Ar trebui să ne punem câteva ținte, fără acuzații. Nu stăm de vorbă ca să ne scoatem ochii, ca să spun cu ce greșești tu, că dacă ai făcut așa, ce bine ar fi fost, fără acuzații. Nu pot avea o comunicare eficientă când o centrez, o construiesc pe acuzații. Sau o altă regulă, fără umiliri, mi-ai stricat viața.
Fără cuvinte jignitoare.
Fără cuvinte jignitoare, exact, fără insulte, fără discreditări, fără interpretări greșite, fără închidere între ziduri de piatră. Ca de exemplu, expresii de tipul eu cam atât am avut de zis, acum zici și tu că... Sunt expresii prin care mă închid, nu, arăt că nu sunt dispus. Nu, sunt dispus, sunt disponibil. Ce ai vrea să mai afli? Ce aș putea să mai spun? La ce să mă refer? Pentru că aș vrea ca timpul acesta să fie eficient pentru amândoi. Să ieșim din acest timp întăriți, să ieșim mai puternici împreună, mai legați unul de altul, mai dispuși să continuăm viața împreună.
Dar dacă avem o astfel de atitudine de partea ambilor soți, cu siguranță nu vorbim de situații tensionate sau de conflicte în acea familie, pentru că o astfel de abordare chiar a subiectului comunicării presupune că cei doi sunt maturi, sunt responsabili, sunt iubitori, sunt doritori să investească în relația respectivă. Revin la ceea ce vă întrebam și mai devreme, pentru că aici mi se pare că este ceea ce îi poate frământa pe mulți. Ce faci când doar unul din familie are o astfel de convingere asupra comunicării sau asupra ceea ce presupune comunicarea eficientă în familie? Ce să faci când partenerul tău de viață nu gândește în felul acesta sau nu se comportă în felul acesta?
E posibil să se întâmple și cred că de multe ori se întâmplă sau unele familii se întâmplă.
Ați spus mai devreme să ne rugăm, să aducem lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât.
Mai mult decât atât, sigur că trebuie să fie mai mult decât atât. Sunt sigur că sunt pe piață cărți de comunicare foarte bune. Am putea să luăm o carte în studiu. Adică hai să ne facem un obicei, să studiem ceva pentru familie. Și pornesc de la sfaturi practice despre amenajarea casei. O carte, de exemplu. După care intru într-o carte, comunicarea în familie. Și îmi propun să studiem decât un sfert de oră în fiecare zi. Sau o jumătate de oră pe săptămână. Citim și după aia ne punem întrebări unul altuia, luăm decizii împreună. Deci ne rugăm, citim, după care am putea să participăm, de exemplu, la anumite seminare de comunicare eficientă în familie. Seminare care le pot găsi dacă sunt membru al bisericii activ, întâmplându-se în biserică sau într-o anumită zonă. Sau le pot găsi aceste seminare în ofertă pe internet sau la anumite săli publice. Sunt oameni care sunt specializați în domeniul acesta și ne pot învăța. O altă idee practică, aș putea să stau de vorbă cu alte familii despre comunicare, nu cu scopul de a pune într-o situație stânjenitoare partenerul, ci cu scopul de a învăța, de a auzi și el și ea despre ce înseamnă comunicarea în familie. Dacă toate aceste lucruri nu aduc rodul pe care, efectul după care tânjesc, un alt pas important cred că ar fi să discut cu soțul meu, soția mea, ce părere ai dacă am merge la un psihoterapeut, la un consilier, să luăm câteva sfaturi, să primim câteva sfaturi despre cum să comunicăm mai eficient, pentru că eu cred că orice om are de învățat. Nu înseamnă că nu sunt mulțumit de tine, mulțumită, dar cred că mai putem să aprofundăm relația.
Dar dacă ei spune celuilalt că nu ești mulțumit de comunicare și ei spune direct, uite, eu nu sunt mulțumit de ceea ce se întâmplă în familia noastră, mi se pare că nu comunicăm bine, mi se pare că nu ești dornic să mă asculți și să înțelegi ceea ce eu vreau să-ți transmit, am o frustrare legată de comunicarea dintre noi. Tu ești mulțumit? Rămânem la nivelul acesta sau și tu îți dorești mai mult? Cum vedeți o astfel de abordare?
Abordarea directă cred că este sănătoasă, este bună, este recomandată, însă aș face un fel următor. Înainte să prezint această situație care, în mod evident, rănește, te doare când auzi că soția, soțul, are o nemulțumire legată de felul în care comunicați în familie, aș începe cu câteva aprecieri. De exemplu, vorbesc din perspectiva soțului. Draga mea, eu apreciez foarte mult că e soția mea și că ai grijă de mine, îngătești bine, te ocupi de familie foarte bine, de copii, ești o soție credincioasă, mă bazezi pe tine. Să mi-aș dori mai mult, dacă ai putea, dacă ai vrea, să creștem împreună în comunicare. Eu mă simt gol, simt că la capitolul acesta aș dori mai mult. Atenție, am început cu aprecieri și am spus să creștem împreună în comunicare.
Adică nu acuz.
Nu acuz, exact. Exact, ci construiesc pur și simplu, când definitiv comunicarea. E adevărat că uneori nu se întâmplă cum trebuie din vina unei celuilalt, unei părți. Însă o comunicare crește împreună cu amândoi, ambele părți. De aceea mă introduc și eu. Pentru că vom vedea care e partea fiecăruia în momentul în care aprofundăm domeniul acesta. Deci, da, sugestia dumneavoastră e sănătoasă. E recomandabilă chiar. Însă am început cu acele dimensiuni în care nu abordez direct. Dacă nu dau rezultate, ceea ce am recomandat puțin mai devreme, sigur, abordez în mod direct pe față, dar într-un mod atent. Nu cumva să fac mai mult rău. Adică îl iau cu mine, vrea, dar hai, uite, nevastă mea mai scap de ea, că vrea comunicare, ce-o fi vrând, nu mai știu. Nu, l-ajut să înțeleagă că avem nevoie ca familie, că suntem împreună, suntem în aceeași barcă.
Și că lucrul acesta va ajuta pe termen lung familia noastră, nu doar pe unul dintre noi.
Sigur.
Ați amintit puțin mai devreme, nu știu, poate ar mai fi ceva de adăugat când vorbim despre ascultare. O parte importantă a comunicării este ascultarea. Vorbind despre ascultarea activă, ar mai fi poate câteva lucruri pe care aș vrea să le menționați acum și apoi să trecem puțin mai departe.
Sigur. Aș spune că nu există comunicare fără ascultare. De multe ori percepem comunicarea prin a turui, a spune multe lucruri. Însă comunicarea înseamnă, când cineva vorbește, celălalt ascultă și ascultă activ ca să transmiți ceva ce e nevoie, ceea ce celălalt e, dacă vreți, pregătit să asculte. Biblia spune foarte frumos, orice om să fie grabnic la ascultare. De ce să fie grabnic la ascultare? Pentru că nu se poate construi o comunicare autentică dacă nu sunt preocupat de ascultare.
Asta,
dacă nu ascult cu
asta
atenție.
Ar putea să fie un semnal de alarmă pentru multe cupluri, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, sunt unele persoane care ar putea reproșa partenerului că nu comunică, dar poate că problema este în faptul că tu de fapt nu asculți. Poate
exact.
Partenerul comunică sau a încercat să comunice, dar tu nu ai fost un ascultător bun și atunci ai blocat, practic, comunicarea din partea celuilalt.
Exact. De aceea aș aminti câteva reguli, dacă vreți, câteva principii ale ascultării active. Adică, atunci când ascult în familie pe cel de lângă mine, pe cel pe care îl iubesc, cu care am un legământ de căsătorie, trebuie să arăt interes. Asta înseamnă ascultare activă. Sunt interesat. Aprob, dau din cap. Da, aș vrea să aflu mai mult. Ia mai spunem și asta. Sunt interesat. Arăt că sunt acolo. Sunt implicat în ceea ce îmi spune cel de lângă mine. Sau îmi arăt dorința de a înțelege. Aha, dar stai puțin, ce ai vrut să spui cu asta, cum să înțeleg asta? Asta înseamnă ascultare activă, transmit celui de lângă mine că eu vreau să înțeleg mai profund, mai adânc, sau transmit celui de lângă mine că este important pentru mine. Arăt că atunci când povestește ceva care l-a durut, mă doare și pe mine. Fața mea nu e zâmbitoare. A, și te-a durut? A, și cum ai simțit? Nu, în schimb și tonul vocii. A, te-a durut. Îmi dau seama că ai avut simțăminte neplăcute. Da, știi, de fapt m-am simțit. Aha, înțeleg. Îmi pare rău. Da, arăt că e importantă pentru mine, e important. Sau transmit că sunt aici. Sunt aici, sunt cu tine. Sunt soțul tău, sunt soția ta. O fac pentru tine, nu pentru mine, n-am obiective ascunse. Sunt disponibil, te pot ajuta cu ceva, pot să fac ceva. Vreau să te înțeleg pentru că te iubesc. Deci te ascult pentru că vreau să te înțeleg. Și fac lucrul acesta nu pentru a fi doar, pentru a avea un cuplu funcțional, ci pentru că îmi pasă de tine.
Și pentru iubesc. Că chiar vreau să te ajut dacă se poate face ceva în
exact.
Sensul acesta.
Exact.
Ce facem în familiile în care există un istoric de traumă? Acolo unde există deja durere, poate un istoric dureros. Cum se poate comunica eficient într-o astfel de familie? Sau cum se poate renaște comunicarea autentică într-o astfel de familie?
Cred că într-o familie în care există un istoric, un trecut în care sunt gânduri de durere, emoții răvășite, cred că este important să plecăm de aici. Nu trebuie să aruncăm prosopul peste aceste gânduri, peste aceste emoții, peste aceste trăiri care au fost în trecut. Trebuie să stăm lângă ele și să le rezolvăm. Doare, dar hai să le discutăm. hai să le discutăm. De exemplu, am primit într-o zi un telefon, nu stabilesc un reper în timp ca nu cumva cineva să facă legături nepotrivite. Am primit un telefon și cineva mi-a spus, partenerul meu, și nu spun acum că e vorba de el sau ea, m-a înșelat. Și a trecut de atunci cam 3 ani. A trecut 3 ani. Avem un copil împreună, îl iubesc pe acest copil, țin la el, dar simt că nu mai pot merge înainte. Și a trecut 3 ani. Și i-am spus cu iert pe partenerul meu că mergem înainte, dar simt că nu mai pot. Sunt astfel de situații. Când abordez subiectul cu partenerul meu, păi ce, nu m-ai iertat, nu ești bun creștin, nu mai vorbim acum de asta. Cred că ai iertat, dar nu s-a rezolvat. Adică a spune te iert nu e suficient. Ca să poți să spui te iert, ca iertarea să fie autentică, trebuie să fie o discuție profundă. Trebuie să construiești, dacă ai fost iertat, construiește mai departe încrederea. Pentru că încrederea a fost afectată. Deci, ideea pe care am vrut să o subliniez, nu arunca prosopul peste aceste părți negative ale familiei. Începe comunicarea de acolo.
Sau dacă a fost un conflict recent, clarifică acel conflict, exact. Și apoi ai așteptări ca relația să funcționeze bine sau în parametri normali în continuare.
Eu am o vorbă. Nu e academică, nu e frumoasă, dar e sugestivă. Morții neîngropați miros. La fel conflictele, frământările din familie, lăsate pur și simplu deoparte, pentru că noi avem alte lucruri mai importante, în timp simți
sau
că miroase ceva din debara, ascunse sub preș.
Sub covor.
Da, nu ne fac bine, de aceea să le rezolvăm. Doare, dar trebuie. Luăm o pauză când simțim că nu mai merge comunicarea la capitolul ăsta, dar le rezolvăm și apoi mergem înainte.
Luăm și noi acum o pauză în discuția noastră, ascultăm un scurt interviu cu doamna psihoterapeut Ștefania Botez. Am întrebat-o și pe doamna ei care ar fi câteva principii ale unei comunicări eficiente în familie. O ascultăm și apoi revenim pentru că ne îndreptăm spre ultima parte a emisiunii noastre.
Lucrurile benefice ar începe cu atitudinea, cu starea aceea lăuntrică ce ne determină să acționăm într-un anumit fel. Și anume atitudinea de a fi pro-relație, pro-reconciliere, pro-celălalt. Să-mi doresc să fac pentru celălalt tot ce este mai bine. Având o astfel de atitudine, un alt principiu al comunicării eficiente ar putea să fie disponibilitatea de a fi în touch, de a fi în conectare, de a mă conecta cu celălalt. Iar asta implică ascultare activă, de exemplu, să mă opresc, să transmit că sunt acolo, că ești în atenția mea. De multe ori oamenii, în momentul în care încearcă să comunice, fac 1000 de alte lucruri. E cultura multitaskingului. Ceea ce de multe ori transmite că nu am timp suficient pentru tine, nu ești în atenția mea. Deci ar trebui să ne decuplăm de la multe alte lucruri și să ne focusăm pe celălalt, pe relație, pe comunicare, să-i acord timp, să-i arăt că e important pentru mine, este în atenția mea. Ascultarea activă implică contact vizual, interes, să-ți spun că sunt acolo, să ascult pentru a înțelege, să dau feedback. De asemenea, să exprim clar. Exprimarea clară este un mare ingredient bun pentru comunicare eficientă. Atât când pretind ceva sau aștept ceva de la tine, cât și în momentul în care dau feedback. Să exprim în așa fel încât să fiu cât mai bine înțeles și să clarific dacă am fost bine înțeles. Timp petrecut împreună, disponibilitate, vulnerabilitate, toate lucrurile acestea se învață, trebuie exersate și contribuie la o comunicare cât mai eficientă în cuplu, în familie, în relații în general.
Am ascultat-o pe doamna psihoterapeut Ștefania Botez, a făcut oarecum un rezumat a ceea ce am discutat și noi până acum. Ați vrea să comentați într-un fel sau mergem mai departe?
Aș adăuga doar ceva, pentru că dânsa a exprimat sfaturi pertinente, foarte bune, așa cum spuneați, a făcut un fel de concluzie, rezumat la tot ce am discutat până aici, însă aș mai pune în discuție ceva, care mi se pare extrem de important, și anume a vorbi despre ceea ce simți. este un principiu important. Uneori ne centrăm în comunicare pe ceea ce gândim, pe deciziile noastre, pe istoric, dacă vreți, pe planuri de viitor. Însă,
sau poate comunicăm fapte, spunem ce am făcut sau ce vom face.
Da. Pe de altă parte, însă, evităm sau lăsăm deoparte sau fugim chiar de a vorbi despre emoții, sentimente. Ceea ce este foarte important, pentru că noi suntem nu doar idei, suntem și sentimente, iar sentimentele se nasc din gânduri, gândurile noastre. Cele mai multe emoții au la bază gândurile, nu neapărat toate emoțiile noastre au la bază gânduri, dar cele mai multe emoții au la bază anumite gânduri. De aceea este important să transmit celui de lângă mine ce simt eu, să recunosc sentimentele, chiar dacă e dificil, chiar dacă eu sunt responsabil pentru ceea ce simt.
Și chiar dacă sunt sentimente negative.
Exact, și chiar dacă sunt sentimente negative, este important să le spun. De ce? Pentru că în momentul în care le comunic celuilalt, mă simt mai confortabil, mă simt mai eliberat. Simt că și celălalt știe ce simt eu, ce trăiesc eu. Pe de altă parte, nu mă aștept să fiu condamnat. A, asta simți tu. Pentru că sunt emoții, pur și simplu. Hai să vedem ce facem cu ele, cum le depășesc, ce schimbări ar trebui să facem în relație pentru ca să nu mai trăiesc astfel de sentimente. Pentru că dacă spuneam ceva mai devreme că în spatele emoțiilor de cele mai multe ori stau gândurile, haideți să vedem cum putem lucra la nivelul gândurilor. Noi spunem ce gândim una alta, dar poate că ceea ce spunem despre gândurile noastre nu este neapărat corect. Poate, sau poate că putem adăuga ceva, putem aprofunda gândirea noastră în așa fel încât să evităm anumite emoții, anumite sentimente nepotrivite. La capitolul acesta aș sugera, nu e nimic greșit să spun, mă simt frustrat, mă simt, așa mă simt eu, sau mă simt rănită, mă simt derutată, speriat. Haideți să spunem despre ceea ce simțim, ne face bine, nu cu sensul de a face pe celălalt vinovat pentru ce simt eu, ci cu singurul obiectiv de a ne ajuta să depășim aceste emoții care, vrem sau nu vrem, afectează comunicarea, afectează relația, starea de bine a familiei.
O stare de bine a familiei înseamnă să te asumi și riscul de a fi vulnerabil.
Exact.
Despre asta vorbea și doamna psihoterapeut puțin mai devreme. Disponibilitatea de a fi vulnerabil este, până la urmă, o parte importantă a comunicării și este o premisă importantă a unei comunicări eficiente.
Sigur.
Suntem în ultimele 10 minute ale emisiunii și aș vrea ca să alocăm acest timp și să vorbim mai pragmatic despre cuvintele pe care le folosim despre comunicarea verbală. Și am mai multe întrebări pregătite. De ce ne este atât de ușor să spunem cuvinte care rănesc?
O întrebare grea. Însă, cuvintele sunt expresia a ceea ce avem în minte. Deși uneori spunem mi-a scăpat, n-am vrut. Poate că n-am vegheat. Însă, de obicei, cuvintele noastre exprimă ceea ce avem în minte.
Dar interesant este că de multe ori aceste cuvinte spuse cu răutate sau cu dorința expresă de a răni sunt chiar intenționate. Nu-ți scapă așa.
De fapt, asta vreau să spun, că spunem ceea ce suntem de fapt. Spunem cuvinte rele pentru că uneori suntem răi. Spunem cuvinte jignitoare pentru că suntem oameni care nu prețuim, jignim. Deci, dacă mi-este ușor să spun cuvinte neplăcute, negative, înseamnă că sunt o persoană negativă. Că se întâmplă odată în viață, mi-a scăpat și mă căiesc și repar, e una. Dacă mi se întâmplă frecvent, înseamnă că am o problemă de caracter, pur și simplu. Trebuie să mă gândesc serios la lucrul acesta. Pe de altă parte, aceste cuvinte care rănesc pot să iasă din obișnuință și să mă explic. Obișnuința cu mediul în care trăim, muncă. Poate că acolo unde am locul de muncă se vorbește neatent. Se folosesc
sau chiar
cuvinte,
urât, ca să spunem
da,
direct.
Da, cuvinte jignitoare. Și mi-a intrat în limbaj, pur și simplu, și nu mai mă controlez când ajung acasă. Deși nu le-am folosit la muncă, le-am auzit sau pe navetă sau între prieteni. Sunt foarte vulnerabil acum, tocmai am vorbit de vulnerabilitate. Îmi aduc aminte când eram la școală, am avut un coleg care folosea o expresie care mie nu-mi plăcea pur și simplu, o uram chiar. spunea persoanelor apropiate, ce faci mai butic? Butic. Nu-mi place buticul, pentru mine era locul unde oamenii cumpără mărunțișuri, chiar și lucruri neplăcute, de băut și altceva, și când spunea cuiva, măi, butic, îmi dădea stomacul pe dos. Însă, după un timp, stând împreună cu el, m-am trezit, spunând unui alt coleg, ce faci, măi, butic? Mi-a fost rușine, mi-am cerut scuze, am reparat, dar interesant, s-a produs transferul de cuvinte, de personalitate, dacă vreți, într-un fel, și am folosit aceeași expresie. De aceea e posibil ca uneori să folosim cuvinte jignitoare în familie, pentru că le-am preluat, pur și simplu.
Trebuie să fim foarte atenți să ne gândim la efectul pe care aceste cuvinte îl au asupra celuilalt.
Sigur. Pe de altă parte, folosim cuvinte jignitoare pentru că ne-am pierdut respectul. Ne-am pierdut pur și simplu respectul. De ce? Din obișnuință. O obișnuință însă negativă cu partenerul de viață. Adică e normal să mă obișnuiesc, nu e natural să-mi fie rușine tot timpul, să am emoții, să-mi tremure mâna când vin acasă, să mi se umezească mâinile. Nu, e normal să mă obișnuiesc cu partenerul meu, e parte din mine, suntem una. Însă să nu fie o obișnuință negativă.
Asta nu înseamnă pierderea respectului pentru
exact,
celălalt.
Exact, pierderea respectului. Să nu permit anumite expresii. Ai, mă, bărbate, mă, ce mai faci și tu?
Încă ați vorbit frumos, dar se supun lucruri mult mai...
Mi-a stat pe limbă și alte expresii. Dar nu le folosesc și mă simt și jenat. Însă nu trebuie să-mi pierd respectul. Să încep să-mi permit. Nu. Faptul că suntem apropiați nu e permis să folosesc cuvinte nepotrivite. Trebuie să-mi păstrez respectul. Cum? E soțul meu, soția mea și nu vorbesc așa cu el.
Cum repar o greșeală de felul acesta?
Cred că ar trebui să avem acea cameră de lucru, adică timpul acela în care spune, uite, eu observ că de la un timp ne cam permitem, ne-am preobișnuit și ne-am preobișnuit negativ unul cu altul și nu ne mai respectăm, ne cam jignim ce facem, cum mergem înainte. Probabil că cealaltă spune, cam așa este. Și eu simt că uneori sar calul, adică folosesc expresii care nu sunt potrivite sau... Da, uneori m-am simțit și eu jignit de ceea ce spui tu sau jignită. Hai să vedem, hai să punem câteva reguli.
Hai
și
să depășim. Reparăm.
Reparăm pur și simplu, da.
Mai am încă o întrebare la care sunt curioasă ce răspuns îmi dați. Ce părere aveți de situațiile în care majoritatea conflictelor în familie se încheie cu tăcere? Adică partenerii nu-și mai comunică verbal decât strictul necesar. Folosim acea expresie, nu mai vorbesc cu tine.
Dacă tăcerea vine după un conflict... În cazul acesta, tăcerea e un fel de pedepsă.
Exact.
Te pedepsesc, nu mai stau de vorbă cu tine. Sau mă răzbun. Nu mai vorbim ca să vezi. Ce înseamnă să ai numai soție, să nu mai ai soț? Ce înseamnă să nu mai stea de vorbă cu tine persoana pe care tu îți permiți să o jignești, să o rănești? Deci, pedepsesc, mă răzbun. Ce ar trebui să fac? Cred că ar trebui să dezvoltăm un principiu al clarificării. Nu mi-a plăcut în conflictul acesta, m-am simțit jignit, rănit. Nu fac obiceiul de a pedepsi pentru asta, ci îmi fac obiceiul, deși nu e ușor pentru mine care sunt închis sau sunt închisă. Mi-e mai simplu să tac, să pedepsesc, dar să-mi fac obiceiul din a comunica, dragă, m-am simțit rănită.
Dar poate că după un schimb mai dur de replici, poate după un conflict, poate după o situație tensionată, chiar simți nevoia de tăcere.
Dar trebuie să comunic. Uite, sunt bulversată. Simt nevoia de un timp în care să tac, să stau cu mine însămi, să-mi revizuiesc viața, să reconstruiesc în mintea mea relația pe care o avem. Am nevoie de puțin timp. Tac, dar cu sens. Adică partenerul meu știe că eu tac acum pentru că am nevoie de tăcere puțin. Sau îi spun, hai să tăcem puțin pentru că nu vreau să spun lucruri de care să-mi pară rău după aceea. Lasă-mă să mă așez puțin. Tăcerea aceasta e constructivă.
Și comunici celuilalt intenția ta.
Exact.
Suntem chiar la finalul emisiunii. Dacă ar mai fi ceva de adăugat la acest subiect, vă invit să o faceți. Dacă nu, eu mai am încă o întrebare. Ar mai fi ceva de adăugat sau ceva în plus de discutat atunci când într-o familie avem și copii?
Când avem copii, nu trebuie să pierdem din vedere că ei învață de la noi. Și învățarea începe prin copiere. E prima fază în care învață despre viață, despre lume, despre relații, copiind de la noi. Copiază cuvintele pe care le folosim, copiază gesturile. De aceea, comunicarea, fie că avem, fie că nu avem copii, dar cu atât mai mult atunci când avem copii, trebuie să fie bazată întotdeauna pe respect. Copiii învață să respecte din felul în care comunică părinții. 2. Nu lăsați ca divergențele să rămână nerezolvate. Copiii învață. A, mame și tate sunt supărați, a fost ceva între ei. Nu, nu, rezolvați. Iar rezolvarea să o vadă și ei. Să vadă că în viață oamenii se mai supără, ajung în conflict, dar nu rămân acolo.
Eventual să vadă că își cer iertare.
Exact, la asta mă și gândeam, să vadă că își cer iertare, că se îmbrățișează, că zâmbesc după aceea împreună, că el sărută mai departe soția, că se iau de mână mai departe, să vadă că nu rămân acolo. Să vadă că există comunicare după aceea, rezolvare și ce fac după aceea mai departe, cum se comportă mai departe unul cu altul. De aceea aș spune în concluzie, timp, familie, copii învață respectul, învață cum să rezolve conflictele, învață empatia, învață, dacă vreți, deschiderea și învață cum să construiască viața împreună prin comunicare, cum să dea dimensiuni viitorului comunicând bine împreună.
Suntem chiar în ultimele 2 minute ale emisiunii. Dacă ar mai fi ceva de adăugat la ceea ce am discutat astăzi și în emisiunea anterioară despre comunicarea eficientă în familie, vă rog să o faceți. Am pornit de la ideea că a comunica este o artă și astăzi am încercat să transmitem și câteva principii, o concluzie a acestor emisiuni.
Aș spune că comunicarea construiește relația. Pe de altă parte, relația construiește comunicarea. E un cerc, nu vicios, ci un cerc sănătos. Poate deveni vicios în sensul că ce sunt eu ca persoană aduc cu mine în relație, în comunicare. Felul în care comunic în relație mă modelează pe mine, îmi modelează caracterul meu. Deci, în concluzie, spune că caracterul nostru este esențial pentru comunicarea bună. Iar comunicarea bună îmi întărește caracterul. De aceea să nu uităm, comunicarea modelează relația și modelează persoana. Și ar trebui să o las mai întâi să modeleze persoana pentru ca să modeleze mai târziu relația. Dacă mă modelează pe mine pozitiv bine, și relația mea va fi modelată pozitiv și bine. Altfel spus, nu uitați niciodată. Spui, comunici cum ești. Și cum ești are efecte asupra felului în care comunici.
Și asupra fericirii în familie, pentru că asta ne propunem să învățăm în cadrul acestei emisiuni. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, pentru toate aceste idei pe care ne le-ați împărtășit. Vă aștept și data viitoare pentru a continua să vorbim despre ce putem face pentru a avea familii fericite. Sunt Cristina Ișvan, vă mulțumesc, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!